Bratia a sestry, pokoj vám. Z úcty naproti slovám z Písma svätého vás poprosím, aby ste povstali a vypočuli si biblický text, nad ktorým sa chcem dnes s vami spoločne zamyslieť. Budem ho čítať z prvej knihy Mojžišovej zo 4. kapitoly verše 3 až 11. Po istom čase priniesol Kain obeť Hospodinovi z poľných plodín. Abel obetoval prvorodené zo svojho stáda s tukom. Hospodin priaznivo zhliadol na Abela a na jeho obeť, ale na Kaina a na jeho obeť tak nepohliadol. Kain sa veľmi nahneval a tvár sa mu zamračila. Hospodin povedal Kainovi, prečo sa hneváš? Prečo sa ti tvár tak zamračila? Či nepríjmem aj teba, ak budeš robiť dobre? No ak nerobíš dobre, pri dverách číha na teba hriech a jeho žiadostivosť, ale ty ju máš ovládať. Kain povedal svojmu bratovi Abelovi, vyjdime von. Keď boli na poli, Kain napadol svojho brata Abela a zabil ho. Tu sa Hospodin spýtal Kaina, kde je tvoj brat Abel? On odvetil, neviem, som azda strážcom svojho brata? Obeť sa ho spýtal, čo si to urobil? Hlas krvi tvojho brata kričí ku mne zo zeme. Teraz budeš kliatbou vyhnaný z pôdy, ktorá otvorila ústa, aby z tvojej ruky vypila krv tvojho brata. Amen. Toľko je slov z Písma svätého. Milé sestry, drahí bratia v Pánovi, 72 rokov uplynulo od tragickej udalosti povraždenia karpatských Nemcov neďaleko moravského mesta Pšerov, ktorú si každoročne v mesiaci jún pripomíname na spomienkových službách Božích na pôde nášho cirkevného zboru. Robíme tak preto, nakoľko medzi nevinne povraždenými boli aj občania tohto mesta. I keď sa jedná o hroznú udalosť, čo sa novodobých dejín dobšinej týka, je dobré, že na ňu nezabúdame a že si ju rok čo rok pripomíname. Áno, je potrebné poukazovať na to, čo všetko sa môže stať, keď človek prestane vidieť v tom druhom človeka, brata či sestru. Keď človek sa stane človeku, tak povediac vlkom, ba čo viac, ešte aj niečím horším. Pretože to, čo si dokážu spôsobovať ľudia, to ani zvieratá nedokážu. Z Písma svätého sme si dnes vypočuli známy príbeh, ktorý pojednáva vôbec o prvej vražde, ktorá sa podľa Biblie na tomto svete odohrala. Je to o to horšie, že sa jedná o bratovraždu. Starší Kain násilne berie život mladšiemu bratovi Abelovi. Pokiaľ to však, milí priatelia, vnímame tak, že všetci sme deťmi nášho spoločného otca, ktorým je Boh, potom každá vražda je bratovraždou. Vražda je v podstate ďalšou z anomálií, ktoré si zo sebou ako ľudstvo nesieme od pádu prvých ľudí v raji. Faktom totiž je, že v tom pôvodnom stvoriteľskom pláne tak vraždenie, ako ani smrť, nemali miesto. Ľudský hriech, ľudská túžba byť ako Boh a rozhodovať o veciach suverénne a nezávisle na Bohu, to je to, čo spôsobilo, že život naokolo je taký, aký je. To znamená, okrem iného, je naplnený aj zabíjaním, likvidovaním a vraždením. Bratia a sestry, mne sa na Biblii vždy páčilo to, že sa snaží život vyobrazovať tak, aký je on aj v realite. Biblia nie je naivná kniha, ktorá si zatvára oči pred skutočnosťou, pred hriechom, pred ľudskou zákernosťou, nenávisťou, agresivitou, netoleranciou či krutosťou. Niekto to môže vnímať snáď aj tak, že tých krutosti je v Biblii ako si až priveľa. Najmä stará zmluva môže neskúseného čitateľa viesť k tomu, aby sa nad touto posvetnou knihou judaizmu a kresťanstva a šťastie aj islámu rýchlo pohoršil. Cieľom toho všetkého však nie je pohoršovať ani dráždiť, ani odviesť od viery či od Boha, ale pozrieť sa na život taký, aký je. Nuž a žiaľ, život nie je vždy len dobrý a pekný. Dejú sa žiaľ aj také pohromy, akú si pripomíname dnes, keď beštialita, bezcitnosť a cynickosť človeka víťazia nad jeho ľudskosťou a súcitom. Áno, priatelia, život nie je vždy len krásny, pokojný, dobrý a ideálny. Život vie byť niekedy aj nespravodlivý, zlý, nezmyselný a krutý. Život je totiž taký, akým si ho my ľudia robíme. A my ľudia sme až príliš dobrí v úvodzovkách v tom, ako znepríjemňovať, kaziť či brať život druhému človeku. Takto, drahí bratia, milé sestry, na biblickom príbehu, opisujúcom prvú bratovraždu, spoznávame mechanizmus, ktorý stojí za tým, že niektoré medziľudské vzťahy sa skončia úkladnou vraždou, odstranením človeka či zmarením ľudského života. Na prvom mieste je tu hnev. Jedná sa o hnev staršieho Kaina voči mladšiemu Ábelovi. Osobne si dovolím povedať, že pred samotným hnevom je tu ešte aj závisť. Kain najprv závidí Ábelovi, že jeho obeť Hospodin prijal, zatiaľ čo Kainovu neprijal. A od závisti už je len kročiť k hnevu a k nenávisti. Áno, hnev a nenávisť ovládli aj srdcia a mysle vojakov toho petržalského vojenského pluku, ktorý sa v tých nešťastných osudových dňoch a hodinách stretol na železničnej stanici v Pšerove s transportom prevážajúcim karpatských Nemcov do svojich domovov na Slovensku. Tak ako v Kainovom prípade, tak i v tomto prípade sa pýtame, bol to oprávnený hnev? Bol to spravodlivý hnev? Kto dal právo tým vojakom vybiť si svoj hnev a nenávisť na nevinných civilistoch? Je fakt, milí priatelia, že v Biblii čítame aj o spravodlivom hneve, ktorý je na mieste. No za každým sa jedná o opis Božieho hnevu nad ľudským hriechom. V tomto prípade sa jedná o niečo ako svätý hnev. Pán Boh má právo sa na človeka hnevať, pretože jeho vôľa a zákon boli pošliapané, porušené a znevážené. V prípade Kaina však platí niečo celkom iné. Citujem, Hospodin povedal Kainovi, prečo sa hneváš? Prečo sa ti tvár tak zamračila? Či nepríjmem aj teba, ak budeš robiť dobre? Kain teda nemal právo hnevať sa na brata Ábela za to, že Hospodin jeho obeť prijal, zatiaľ čo Kainovu nie. V Kainovom konaní zrejme muselo byť niečo zlé, čo sa Pánu Bohu nepáčilo. Písmo Sväté to však bližšie nijako nedefinuje. Iba na jednom mieste v Novej zmluve čítame o tom, že Ábel priniesol svoju obeť Hospodinovi ako prejav svojej viery a dôvery v Boha, ako prejav svojej vďačnosti voči Bohu. Kain pravdepodobne svoju obeť priniesol len z náboženskej povinnosti, ale bez srdca, bez vnútorného presvedčenia. Navonok teda obidvaja robia to isté, ale Boh, ktorý vidí do srdca človeka, ten rýchlo odhadne, že pohnútky a dôvody obidvoch bratov sú načisto rozdielne. Jednoducho Pán Boh vedel, prečo robí to, čo robí. Prečo jednu obeť prijíma a prečo druhú nie. No to nemusí byť ešte koniec všetkého. Sestri a bratia, hnev nikdy nemá byť zakončením medziľudských vzťahov. Preto nás aj Písmo Sväté nabáda k tomu, aby, citujem, slnko nezapadalo nad našim hnevom. To znamená, pomer sa so svojim blížnym ešte dnes. Zmier sa s ním ešte skôr, než slnko zapadne a dnešný deň sa skončí. Či nepríjmem aj teba, ak budeš robiť dobre? No ak nerobíš dobre, pri dverách číha na teba hriech a jeho žiadostivosť, ale ty ju máš ovládať. Áno, drahí priatelia, to je jediné, čo tento vražedný a zhubný mechanizmus človeku môže zastaviť, to jediné je konanie dobra. Usilovanie sa o dobro. Angažovanie sa pre dobro tohto sveta i pre dobro človeka v ňom. Nože v tom slove dobro sa skrývajú hodnoty ako láska, pokoj, zmierenie, odpustenie, pomoc, tiež aj obetovanie sa pre druhého. Čo sa však stane, pokiaľ sa človek rozhodne neísť cestou dobra? Náš biblický príbeh o tom hovorí. No ak nerobíš dobre, pri dverách číha na teba hriech a jeho žiadostivosť, ale ty ju máš ovládať. Áno, tak ako Boh nie je ďaleko od nikoho z nás, tak žiaľ ani hriech nie je ďaleko od nikoho z nás. Napokon všetko v živote iba vecou rozhodnutia a určitých priorit. Podľa Biblie existujú iba dve cesty. Cesta života a cesta smrti. Je len na tebe, milý priateľ, je len na mne, po ktorej z tých dvoch ciest sa deň čo deň rozhodujeme kráčať. Život človeka je na tomto mieste vyobrazený ako dom, do ktorého sa vchádza dvermi. Hriech, pokušenie, satan a zlo, to všetko číha pri dverách každého jedného z nás. Ale do nás Boh vložil aj rozum, vnútornú silu, rozvahu, kritické myslenie a vôľu, aby sme sa vedeli ovládať a správne sa rozhodnúť. Človek predsa nie je nejaké zviera, ktoré sa riadi len svojimi pudmi. Pán Boh do nás vložil niečo viac, aby sme sa vedeli správne rozhodnúť. Okrem toho nám Pán Boh dáva aj svojho Svätého Ducha, aby sme dokázali deň čo deň kráčať po tej správnej ceste, po ceste života. Pred 72 rokmi to žiaľ vojaci z Petržalky aj so svojimi veliteľmi nezvládli. Neovládli sa ani ako profesionáli, ani ako ľudia. A tak ako Kain, aj oni vykonali strašný čin. A nie iba jeden, ale hneď niekoľko stoviek. Otvorili dvere hriechu a žiadostivosti zabíjať a vraždiť, ktorá ich celkom ovládla. Bratia a sestry, človek v takomto barbarskom čine nemôže nevidieť priam až niečo diabolské a demonické. Zlo vie byť naozaj nepredstaviteľné, zlé a hrozné. Na našom Spasiteľovi a Pánovi Ježišovi Kristovi však vidíme, ako sa dokázal ovládnuť, keď bol konfrontovaný so zlom. Na jeho príklade vidíme, že človek si vždy môže zvoliť aj inú cestu, iné riešenie. A tak, keď ho vypočúvajú, neprehovorí slova. Pokorne a v tichosti všetko znáša. Znáša všetko zlo na sebe. So zlom sa totiž nedá bojovať tak, že to isté zlo budeme my sami odplácať tým, ktorí nám ho spôsobujú. Tým nič nedosiahneme, len to zlo ešte rozmnožíme. A tak o trpiacom Mesiášovi už aj samotný prorok Izaiáš 700 rokov predtým, než sa to stane, píše, citujem, opovrhnutý a opustený ľuďmi, muž bolesti, ktorý poznal utrpenie, pred ktorým si zakrývajú tvár, opovrhnutý a my sme si ho nevážili. Naozaj on niesol naše choroby a naše bolesti ho obťažili. My sme si mysleli, že je ranený, Bohom bitý a opovrhnutý. On však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom a pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie. My všetci sme blúdili ako ovce. Každý išiel svojou cestou, ale Hospodin na neho uvalil neprávosti nás všetkých. Bol trápený a on sa nechal ponižovať. Neotvoril ústa ako baránok vedený na zabitie. Neotvoril ústa ako ovca, ktorá onemie pred strihačom. Rovnako tak, priatelia, keď visí na kríži, nepreklína svojich mučiteľov, katov a celý ten zástup stojaci naokolo, ale prosí Boha, Otče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. Pán Ježiš je nám teda v tomto smere tým najlepším príkladom, ako bojovať so zlom. Odpustením, láskou, milosrdenstvom. To sú jediné zbrane, ktoré berú zlu moc z jeho rúk. To sú zbrane, ktoré i dnes zlo odzbrojujú. Je len na nás, priatelia, či tieto duchovné zbrane vo svojom živote príjmeme za svoje, alebo nie. Predsa však, v kútiku duše, keď človek počúva všetky tieto slova, stále nanovo sa objavuje ešte aj jedna myšlienka, ktorá sa nedá len tak ľahko odbiť. Tak čo teda, máme sa iba jednoducho zmieriť s tým, že zlo je tu? Máme ho iba jednoducho zobrať na vedomie, ako nejaké uznesenie na schôdzi? A to je všetko? Pýtame sa, čo spravodlivosť? Kde je v tom všetkom spravodlivosť? Áno, bratia a sestry, Pán Boh je okrem lásky, milosti a milosrdenstva aj Bohom spravodlivosti. Preto sa je v prečítanom biblickom texte obracia na Kaina slovami: Kde je tvoj brat Ábel? To znamená, Pán Boh nás vedie k tomu, aby sme svoj zlý čin my sami diagnostikovali ako hriech a vyznali ho pred Bohom. Iba vtedy on môže byť odpustený. Kain však túto poslednú možnosť odpustenia, ktorá mu je daná od Boha, ako sa zdá, nevyužíva. Naopak, priam arogantne odpovedá: Neviem, som azda strážcom svojho brata. Bratia a sestry, človeka možno ľahko oklamať. Pred druhým človekom sa možno hrať na to, že o ničom nevieme. Aj minulý režim sa túto tragédiu snažil zatutlať. Zmiesť pod koberec. Bolo tabu, bolo zakázané o tom, čo i len hovoriť. Podľa najnovších štúdií dokonca rozkaz k poprave vyšiel z tých najvyšších štátnych miest, údajne od vtedajšieho prezidenta. Ale Pána Boha sa oklamať nedá. Pred Pánom Bohom sme my všetci jedni za druhých naozaj zodpovední. A povedané slovami písma, sme si navzájom strážcami. A tak, keď Kain nevyužije možnosť priznať sa k svojmu ohavnému činu dobrovoľne a tak dôjsť odpustenia od Boha, usvedčuje ho Hospodin sám. Čo si to urobil? Hlas krvi tvojho brata kričí ku mne zo zeme. Teraz budeš kliatbou vyhnaný z pôdy, ktorá otvorila ústa, aby z tvojej ruky vypila krv tvojho brata. Kde nie je ľutosti, tam nie je ani odpustenia a tam možno očakávať iba trest. Nakoniec by som povedal, že je smutné, veľmi smutné, že najväčší viníci masakru na švédskom vale pri Pšerove v podstate nikdy neprejavili ľútosť nad svojim činom. Namiesto toho si ho všelijako trápne ospravedlňovali. Zachovali sa svojím spôsobom tak arogantne, ako aj Kain vtedy. Nevyužili možnosť na odpustenie ani pred Bohom, to Bož nie pred ľuďmi. Ale ako hovorím, kde nie je ľutosti, nemožno očakávať ani odpustenie a súcit. My ich všetkých po tých 72 rokoch nechceme súdiť. Mysliať na slova Pána Ježiša, ktorý povedal, akým súdom vy súdite, takým budete aj vy súdení. Naopak, všetko dnes odovzdávame do Božej spravodlivosti, pamätajúc na slova písma, kde čítame: Mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí Hospodin. A tak všetko pokorne i my odovzdávame tomu Božiemu poslednému súdu, kde každá krivda a nespravodlivosť bude raz nielen zverejnená, ale aj napravená. Kde každá nespravodlivosť bude odčinená. kde spravodlivosti bude učinené zadosť. Nech je nám všetkým vtedy Boh milostivý. Amen.